Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel škofe iz Anglije in Walesa. Sporočilo kardinala Rodeta slovenskim redavnikom in redavnicam ob dnevu Bogu posvečenega življenja. Predstojnik ekumenske skupnosti Tajze, brat Alois, pozval k spreobrnjenju srca in k življenjski preprostosti.
Papež Benedikt XVI. Se je danes srečal s škofi iz Anglije in Walesa, ki so od 25. januarja do 4. februarja na obisku ad limina v Vatikanu. Sveti oče je v govoru spregovoril o nenadomestljivi vlogi duhovnikov v britanski družbi, škofe pa prav tako spodbudil k vključevanju v javne razprave ter vnašanju evangelijske resnice v javni prostor.
Much attention has rightly been given to Newman's scholarship and to his extensive writings, but it is important to remember that he saw himself first and foremost as a priest.
Za zgled duhovništva je papež postavil slovitega angleškega kardinala Johna Henrya Newmana, izpostavil njegovo predanost molitvi, pastoralno rahločutnost do črede in vneto oznanjevanje evangelija. Sveti oče je škofe spodbudil, naj bodo blizu svojim duhovnikom in naj v njih vedno znova obujajo zavest in radost ob dejstvu, da stojijo med Božjim ljudstvom kot drugi Kristus. Pri tem je papež navedel besede kardinala Newmana, da namreč Kristusovi duhovniki nimajo drugega duhovništva kakor Kristusovega, zatorej, kar počnejo duhovniki, počne Kristus. Ko duhovniki krščujejo, Kristus krščuje. Ko duhovniki blagoslavljajo, blagoslavlja sam Kristus. Papež je posebej izpostavil nenadomestljivo vlogo duhovnika v cerkvi, škofe pa pozval naj spodbujajo k duhovniškemu poklicu, ter vernike seznanjajo, kako pomembno in potrebno je duhovništvo. Podpora in razumevanje strani vernikov sta potrebni, je poudaril papež škofom in nadaljeval naj vernike spodbujajo, da pokažejo hvaležnost do svojih duhovnikov in tudi opazijo težave, s katerimi se leti včasih spoprijemajo. Pomagajte vernikom, da ne bodo v duhovniku videli zgolj uradnika, ampak ga sprejemali kot nenadomestljivi dar duhovništva, je škofom povedal papež. Benedikt XVI. Je prav tako izpostavil pomen vključevanja v javne razprave ter vnašanje evangelijske resnice v javni prostor.
In a social milieu that encourages expression of a variety of opinions on every question that arises, it is important to recognize dissent for what it is.
V današnji družbi, ki spodbuja k izražanju različnih mnenj na vseh področjih, je pomembno, da se priznajo različna mnenja in da se prispeva k zreli in uravnoteženi razpravi. Resnica, ki je razodeta po svetem pismu in zapisana v cerkvenem nauku, nas osvobaja, je dejal papež in dodal, da današnja cerkev potrebuje velike pisce in mislece, kakršen je bil kardinal Newman. Papež je škofe Anglije in Walesa tudi pozval, naj si prizadevajo, da bo cerkveni nauk v javnosti vedno predstavljen celostno, ter se ga bo prepričljivo zagovarjalo. Zvestoba evangeliju na noben način ne pomeni omejevanje svobode drugim, ampak ravno služenje njihovi svobodi, kajti drugim se ponuja resnica. Pri tem je papež škofe spodbudil, naj še naprej ustrajajo na svoji pravici do sodelovanja v javnih razpravah. Sicer pa je še spregovoril o pomenu povezanosti in edinosti katoliške skupnosti v Angliji in Walesu, da bo Kristusovo sporočilo tako dobro in prepričljivo predstavljeno svetu. Škofe je tudi opozoril na pomembno vrednost vernikov laikov, izpostavil pomen dobrega prenašanja krščanske vere na nove rodove ter duhovnike pozval naj poskrbijo, da se bodo verniki laiki pri tem zavedali, kako pomembno poslanstvo opravljajo v cerkvi.
Nocoj je vigilija pred zadnjim božičnim praznikom, svečnico ali praznikom gospodovega darovanja, ko sta Marija in Jožef, kot je določala Mojzesova postava, svojega prvorojenca Jezusa darovala Bogu v templju. Pokojni papež Janez Pavel II. Je ta praznik pred obhajanjem jubilejnega leta 2000, na katerem so imeli svoj jubilej tudi redavniki in redavnice, izbral kot dan, ko cerkev posebej moli za Bogu posvečene osebe in za duhovne poklice. Z uvedbo dneva Bogu posvečenih oseb že pred velikim jubilejem leta 2000, ko je vesoljna cerkev slovesno obhajala 2000-letnico rojstva Jezusa, je pokojni sveti oče hotel naglasiti dva pomembna vidika življenja cerkve. Prvi je ta, da ima cerkev dva tvorna dela, ki sta hierarhični del in karizmatični del. Cerkev je namreč trajno zvesta evangeliju, za kar skrbi cerkveno učiteljstvo. Drugi tvorni del pa je dejstvo, da je cerkev trajno tudi posebni kraj delovanja svetega duha, ki veje, kjer hoče, ma na poseben način v cerkvi, kjer za dobro posameznika v cerkve in vsega človeštva stalno prebuja nove karizme. Ker pa je vsaka karizma posebni božji dar po svoji naravi darovan konkretni osebi, verniku, ki ga živi v cerkvi, je logično, da ta dar najprej prepozna in ovrednoti oseba, ki je dar prejela, nato pa predstojnik v cerkvi, ki je v krajevni cerkvi škof. Kadar pa je neka karizma dana osebi, da z njo obogati vso cerkev in da v cerkvi postane vir odrešenja za človeštvo in kadar hierarhična cerkev to karizmo prizna kot gotovo pot k svetosti za tiste, ki se odločijo, da določeno redavno karizmo živijo kot redavniki ali redavnice v dani redavni skupnosti, takrat pa so člani te redavne skupnosti, ki je v sebi tudi hierarhično oblikovana, odgovorni za pristnost karizme, kakor jo je priznala cerkvena oblast. Papež Janez Pavel II. Je z odločitvijo, da se na praznik gospodovega darovanja vsako leto obhaja dan Bogu posvečenega življenja, torej celoten splet karizem v cerkvi, v bistvu konkretiziral naročilo drugega vatikanskega koncila, da naj vsaka redavna skupnost trajno živi in poglablja svojo izvirno karizmo, se tako v sebi stalno prenavlja ter usposablja za nove apostolske naloge in poslanstva. Jutri na praznik gospodovega darovanja ali svečnico smo vsi člani cerkve povabljeni, da molimo, da bi karizmatična zavest v cerkvi bila vedno bolj živa. Bogu posvečene osebe pa so posebej povabljene, da prosijo za milost, kako bi prejeto redavno karizmo v posameznem redu vedno bolj pristno in globoko živele, da bi bila tudi v našem času vir rodovitnega apostolskega delovanja. Sedaj pa prisluhnimo prefektu Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja slovenskemu kardinalu Francu Rodetu in njegovemu sporočilu slovenskim redavnikom in redavnicam.
Svečnica, spomin gospodovega darovanja, dan posvečenega življenja. Priložnost, da vas, dragi slovenski redavniki in redavnice, ter člani družb apostolskega življenja, nagovorim in vas iz srca pozdravim. Kot vam je znano, je dan posvečenega življenja postavil papež Janez Pavel II. Leta 1995 in določil, da se obhaja na dan gospodovega darovanja 2. februarja. Kmalu se je obhajanje razširilo po vsem svetu in ga danes praznujejo skoraj vse škofije. Ta dan škof povabi redovnike in redovnice svoje škofije k evharistični daritvi in prijateljskemu srečanju z njim. To je lepa priložnost, da se redovniki in redovnice srečajo s svojim škofom in med seboj. Tako se utrjujejo medsebojne vezi in se poglablja prijateljstvo, hkrati pa dobijo nov zagon in novo veselje do dela, ki ga jim je Gospod zaupal v svojem vinogradu. Tudi letos bomo seveda v Rimu, kot prejšnja leta, obhajali dan posvečenega življenja. Vendar malo drugače. Prejšnja leta sem namreč kot prefekt kongregacije vodil somaševanje v baziliki svetega Petra, sveti oče pa je prišel med nas po maši in nas je nagovoril. Letos je želel, da namesto svete maše z njim obhajamo večernice, ki jih bo on vodil in med katerimi nam bo podal nekaj misli o smislu posvečenega življenja, na koncu pa nam bo podelil blagoslov z najsvetejšim. Tako slovesnost je imel letos tudi na začetku akademskega leta za študente rimskih univerz. Dragi bratje redovniki, drage sestre redovnice, želim, da bi bil dan posvečenega življenja za vas dan milosti, dan zvestobe v svetem poklicu, dan obnovljene gorečnosti, v slavo Jezusa Kristusa in v moč njegove cerkve.
Direktor Inštituta za teološke študije v Kombri na Portugalskem Jesus Ramos je prepričan, da je za stvarno razumevanje odnosov med cerkvijo in državo potrebno poznati dogajanja v zadnjem stoletju na družbeni, kulturni in verski ravni. Letos na Portugalskem obhajajo stoletnico ustanovitve Republike Portugalske, s tem pa tudi 100 let novih odnosov med cerkvijo in državo. Direktor Inštituta za teološke študije je včeraj predstavil program seminarja, ki bo potekal 12. in 13. februarja in bo posvečen uvedbi republikanskega režima na Portugalskem. V 100 letih so bili odnosi med cerkvijo in državo raznovrstni, od sovražnih v desetletju 1910 in 1922, ko je bila naglašena predvsem ločitev cerkve od države. Leta 1922 sta cerkev in država sklenili redne diplomatske odnose, do leta 1928 pa so se odnosi dokaj ustalili. Ko pa je maja leta 1928 ponovno izbruhnila revolucija, so odnosi ostali nepredvidljivi do sprejetja ustave leta 1933. Po sprejetju ustave je sledilo obdobje, ki ga Ramos imenuje nihanje med starim in novim, ko je cerkev vedno manj občutila hude posledice prejšnjega antiklerikalizma. Obdobje druge svetovne vojne je Portugalska preživela dokaj neboleče. Na cerkveni ravni je bil velik dogodek tudi za razmere na Portugalskem drugi vatikanski cerkveni zbor, ki je prinesel veliko pobud ne le v življenju cerkve, ampak v pristopanju vernikov laikov v družbeno dinamiko. V letih pred, med in po drugem vatikanskem koncilu je tudi na Portugalskem že tlela globinska zavest, da gre človeštvo naproti zelo zapletenim in vedno bolj soodvisnim odnosom med ljudstvi in državami, pa tudi na verski ravni. Tudi zaradi tega se je stanje v deželi ponovno razburkalo po smrti državnega voditelja Salazarja in s prvimi osamosvojitvenimi gibanji v portugalskih kolonijah, zlasti v Angoli, Mozambiku, na Timorju in v drugih manjših kolonijalnih posestih. Navedena obdobja in drugi pomembni dogodki v 100 letih Republike Portugalske torej tvorijo globoko in zapleteno zgodovino, politično, kulturno in versko zavest, ki seveda deluje in jo je potrebno pravilno ovrednotiti, da si bo lažje utirala pota v prihodnost, je še prepričan Ramos.
Tajski cerkveni narodni odbor za migracije pomaga burmanskim priseljenim delavcem pri pridobivanju potrdil in dokumentov, potrebnih za njihovo bivanje in delo na Tajskem. Člani komisije za migracije v svojih prostorih v mestih Bangkok, Ranong, Phuket, Chiang Mai in Nong Kai tako Burmancem pomagajo izpolnjevati vloge in dokumente, je dejal projektni vodja komisije Pipat Trajkan. Tajska vlada je nedavno sprejela sklep, da bo državljanom Mjanmara, Laosa in Kambodže, katerih dveletna delovna dovoljenja se iztečajo 28. februarja, podaljšala možnost dela na Tajskem. Kljub temu pa morajo državljani omenjenih držav v svojih krajevnih skupnostih do konca meseca zaprositi za overitev državljanstva. Na Kitajskem trenutno biva in dela približno 1,4 milijona migrantov, od katerih jih je 90% iz Mjanmara. Do sedaj je overitveni postopek uspešno zaključilo približno 10 tisoč tujih delavcev. Večina pri izpolnjevanju vlog in prošenj nujno potrebuje pomoč, saj veliko migrantov ne zna brati in pisati, prav tako pa ne razumejo natančno, kaj morajo storiti, je dejal koordinator pomoči migrantom pri Tajski cerkveni komisiji za migrante Kartkaj Amornlert Vatana. Po njegovih besedah je veliko migrantov iz Mjanmara, Laosa in Kambodže zaskrbljenih zaradi govoric o kaznovanju in prisilnem izgonu iz države, večina priseljencev pa si želi ostati na Tajskem. Podpredsednik Tajskega odvetniškega sveta Surapong Kong Kangtuk je na nedavnem srečanju cerkvenih delavcev, ki se ukvarjajo s težavami priseljencev, dejal, da proces overitve državljanstva za državljane Kambodže in Laosa večinoma poteka brez zapletov. Medtem pa so Burmanci prestrašeni, da bi lahko tajske oblasti podatke, ki jih morajo navesti, uporabile za njihov izgon iz države. Zato se veliko Burmancev želi izogniti potrebnemu postopku. Izvršni direktor Tajske cerkvene komisije za migrante škof Jozef Pibul Visit Nohatam je pojasnil, da mjanmarski migranti na Tajsko prihajajo zaradi politične krize in ekonomskih vzrokov. V svoji domovini se namreč spoprijemajo številnimi težavami, kot so slaba izobrazba, pičla zdravstvena oskrba in nespoštovanje človekovih pravic, pa tudi revščina in preganjanje.
Predstojnik ekumenske skupnosti Teze brat Alois je med svojim obiskom Singapurja pozval k spreobrnjenju srca in k življenjski preprostosti. K odločitvi za preprostost je brat Alois pozval okrog 700 udeležencev ekumenskega molitvenega srečanja, ki je 29. januarja potekalo v katedrali Dobrega pastirja v Singapurju. Povabil je k preprostemu izkazovanju solidarnosti z drugimi ljudmi, kar je mogoče tako, da sami živimo v preprostosti. S preprostim življenjem namreč lažje odkrijemo, kako deliti svojo ljubezen in ponižno sodelovati pri spreminjanju sveta. Brat Alois je spomnil na mnogo neenakosti v današnjem svetu, v katerem nekateri živijo v materialnem izobilju, velika večina pa v revščini. Izberite preprostost, je predstojnik tezejske skupnosti pozval singapurske vernike, kajti na ta način bodo lahko med ljudmi širili solidarnost in odgovorno porabo naravnih in družbenih dobrin. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.